артистите са тези, които всъщност са тези, които осмислят новото живеене и това, което да ни е, как така, вдъхновени да крачим напред.
Здравейте, скъпи слушатели! Вие сте с подкаста Първа страница, един подкаст за книги и хора и неистински истории, като подчертавам и напомням, че нето е в скоби. Аз съм Тем Сарабаджиева, срещу мен стои Антон Биров и този път ще ви направим част от вълнуващия свят на актьора Иван Бърнев.
Антон Биров не е в скоби, държа да отбележа. Това, което също трябва да отбележа, е, че подкастът Първа страница е общ проект на WebCafe.bg и с книги под завивките. В сайта WebCafe.bg на всеки две седмици, винаги в четвъртък, може да откриете статия, която придружава всеки наш епизод. А какво има в епизодите на подкаста? Ако ни слушате за пръв път, в Първа страница ви срещаме с хора от различни сфери, за да ви разкажат те за своя живот, за преодолените предизвикателства, за професиите си, за любимите си книги и автори и изобщо за каквото се сетим да ги попитаме.
Също така може да ни откриете и в социалните мрежи. Там сме с книги под завивките и Първа страница подкаст.
А ако ви се слуша някъде из платформите, които ползвате за подкасти, има ни в Spotify, има ни в Google Podcast, Apple Podcast, навсякъде ни има. Постарали сме се, абонирайте се, дайте ни хубава оценка, бъдете готини.
И споделете с приятели.
Да, кажете на приятели, кажете им, ей, слушах един подкаст с интересни хора, кажете им сега след този епизод, слушах един прекрасен разговор с Иван Бърнев и просто ти трябва да чуеш този подкаст и останалите му епизоди.
Това е много хубав, безплатен коледен подарък. Наближава Коледа.
Да, да препоръчиш на някой хубав подкаст. Особено нашия.
Най-вече.
И тъй като наближава Коледа, този епизод излиза към края на декември 2022 година, без значение кога го слушате, ако го слушате в бъдещето, пратете някой да каже дали има терминатори. Тъй като този епизод излиза през декември 2022 година, наближава края на годината и е време за обзори и за нови автори, така че имаме нещо по този въпрос. Зимата все още не е напълно убедително тук. Но знаете ли кое е? Аудиокнигата «Зимата на нашето недоволство», която вече е налична в платформата за аудиокниги, електронни книги и аудиосериали Storytel. Лично за мен тя идва в перфектния момент, защото наскоро реших да запълня един от пропуските в читателската си култура, а именно творчеството на американския писател Джон Стайнбек. Зимата на нашето недоволство, последният негов роман, е история за наследник на стар аристократичен род, който днес работи в бакалията, някога била негова собственост. Мъж, който заради обстоятелствата е изправен пред избор дали да предаде морала си. Това ще слушам аз в идните седмици. А освен това, на разположение в каталога на Storytel са и други две знакови творби на Стайнбек – «За мишките и хората» и «На изток от рая». Нещо повече, те заемат съответно 7-мо и 10-то място в класацията за най-слушаните заглавия в платформата за 2022 година. А кои са в топ 5? На пето място за годината е «Тревожни хора» на Фредерик Бакман. Над него е четирите споразумения на Дон Мигел Руис. Трета е Подсъзнанието може всичко на Джон Кехол, а втора Storytel Original поредицата OneCoin, жената, която измами света на журналиста Николай Стоянов. Най-слушаната аудиокнига през 2022 в Storytel е била Тънкото изкуство да не ти пука на Марк Менсън. Това обаче далеч не е всичко. В Storytel ще откриете хиляди заглавия на български и английски език, както и на италиански, турски и испански. Каталогът постоянно расте, а и да не растеше, пак е невъзможно да изслушате всичко налично. Научете повече за възможностите за абонамент на storytel.com и открийте света на аудиокнигите.
Иван Бърнев е един от най-популярните и обичани български актьори, както у нас, така и в чужбина, както от екрана, така и на театралната сцена. Завършва актьорско майсторство за драматичен театър в Натвис през 1996 година в класа на професор Стефан Данилов. Натрупва солиден опит в театъра с редица представления. Вечеря за тапаци му носи Аскер за изгряваща звезда през 2002 година, а за Полет над куковиче гнездо печели както Икар, така и Аскер през 2011. На киноекран зрителите са го гледали в Стъпки в пясъка, Обслужвал съм английския крал, Кецове и бащата. Бърнев е номиниран за най-добра главна роля на филмовия фестивал Берлинале за ролята му на Ян Дите във филма на Иржи Менцел Обслужвал съм английския крал. А най-прясната му роля е в испано-българската продукция Васил. За нея вече получи отличие за главна мъжка роля, споделено с испанската звезда Кара Елехалде, с която Иван си партнира във филма. Освен това, Бърнев е част от проекта Поетите Лайф, в който актьори представят любимите си стихотворения пред публика. И днес ще рецитира едно пред вас, слушателите на Първа страница. Дами и господа, Иван Бърнев. Привет, здравей, добре дошъл, благодарим, че се съгласи да дадеш... забих.
Предам, какво искате да ви дам?
Просто иска да кажа, че дадеш официалното начало на нашия разговор. Просто се разсеях, защото ние сме ти приготвили едни такива много хубави въпроси. Извън ефир си говорихме, че понякога слагаме така по-провокативните въпроси на края, ама въпросът, който Антон е сложи в началото, е много директен. Мисля, направо кажеш.
Само кажа, че тази пауза ще те оплашиш всеки.
Е, добре да издържиме се, тая. Ти си шефа, нали? Каквото и да казва, ти можеш да го манипулираш.
Само просто. Не да пея в подкаст.
Значи искам да кажа, че аз съм подложена на цензура.
Да, каза човека, който забранява на ководещия да пее. Виждаш ли какво се случва в студиото на Първа страница? Така че имаме пълната свобода да правим каквото си пожелаем.
А само не чупете техниката, защото да на режисьора ще ни се скара.
Не, няма да ни се скара, ще ни набие. Да, преди някой да ни е набил, задавам ти първия ни въпрос, който поред мен е много, много важен. Така. Кое е любимото ти стихотворение?
Любимото ми стихотворение? Ами... Тук малко ме забихте, защото...
Аз казах, че е гаден въпрос.
Всичките неща на един актьор, които му се задават като... Как да кажа? Като... така, че трябва да ги изпълни и да си има предвид, че той ги изпълнява много лично и трябва да личи, че той ги обича и че съм му като че ли ей сега. Той е решил и е взел решение. Това ми е най-любимото и ще го кажа. Но, виж, едно от първите, които примерно в поетите, така ми се случи да изпълнявам, беше на Христо Фотев, морето само живите обича. И просто в него има някаква такава, нали, аз като човек от Варна, нали, аз не знам, може би някаква такава вътрешна атмосфера, която бих могъл да... Разбира се, хубавото стихотворение не откликва само хората, които са израснали край морето, но да кажем, че още с първите строфи морето само живите обича, а мъртвите изхвърля на брега. Едно момиче, морето не изхвърли на брега. Остави само кръпата позната да се прелива с белите вълни. Момичето обичаше моряка. Моряка, всички хубави жени. Остана само кърпата с червени и лилави ресни, като преди. Ни плакахме безшумни и смутени. Изкочихме в студените води до дъно. Ето аз го забравих, защото тръгнах първите да кажа. Хубаво е да го отрежете тук. Добре. Аз исках да дам пример с първите, само как те потапят веднага в една атмосфера, която може да... Как да кажа? Само поетите като че ли го владеят това нещо. Не знам как става. Наистина. Просто не знам. Талант определено. Но възможността с две думи, два образа, така да сграбчеш, просто буквално веднага да го сграбчеш слушателя или пък зрителя, ако е наживо, и да го заведеш веднага на това място, където ти искаш да той да присъства и да и някакси да изживее, ама просто с раз-два, просто да тръгне да те следва това, което теб те боли и крещи отвътре, нали?
Тук е силата на поетите. Защото не само поетите, които пишат на поетите лайв, защото сега докато ти рецитираш стихотворението, нашите слушатели не могат да го видят. Ние
аз точно това ще я да кажа, че те само могат да съжаляват, че ние нямаме и видеострим.
Да, това е нещо, което е толкова, толкова специфично за това представление, ако може така да го наречем, тази идея, която вие имате и която реализирате вече толкова време. Когато ви гледахме и с Темс, ми направи точно това впечатление, как актьорството и поезията се преплитат и в момента, до ти не просто рецитираш, ти по някакъв начин и играеш. И по някакъв начин това обогатява самия текст, обогатява това, което автора
написа. Мога ли да те, така, да те допълня и елегантно да те поправя, че ето това е, което ние от поетите се опитваме да, от проекта Поетите, защото ние не сме поетите, нали, актьорите, които сме там. Поправката ми е в това, че точно това, което се опитваме да направим, е да не го играем. И това идва голямата сложност. Да запазиш тази мерена реч, да го кажем, да запазиш структурата, да запазиш формата, звученето на стиха и така нататък, но да се превърне в нещо изключително лично и откровенно, което ти би искал да споделиш точно в този момент. И мисля, че ето това е страхотното. Всичките, които са там, са едни артисти изключително добри, с много голям опит зад гърба си. И идеята беше точно това, че налагайки се през нашия професионален път да изричаме текстове, чужди текстове, разбира се, да ги придърпваме, да ги правим така, че да станат наши, нали, или на героя, който изпълняваме. Тук идеята беше така, че всъщност с всичкото това, което ние сме изминали, можем, знаем за... чували сме как се изпълнява, как се рецитира, как някакси те повежда някъде другаде и ти почваш да се занимаваш с изпълнението, а не с съдържанието на това нещо. И искахме да направим така, че всеки един, без никаква режисура, ето вие сте гледали, да може да излезе пред микрофона и абсолютно чисто да се превърне в стихотворението, което изпълнява и с идеята и образите, които са вътре и да смачкаме някакси да това рецитацията, това вече е изключително плоска дума, вече въобще при нас това нещо не ни занимава, да отиде много на заден план, това как изглежда, какво някакси, как би могло да бъде изпълнено и така нататък, а да бъде просто ти да се влезеш в това нещо и просто за секунди или за минути просто хората да усетят света на автора и така, съответно и на идеята, на настроението, атмосферата, в която той ги води. Затова е много интересно, че разбира се, всеки път е различно, което му е също и чара на това нещо. Спомням си, че поетите, спектакълът е минавал в различни настроения. Получавали се, някои неща са звънвали повече от други, не така както предния път е било, точно защото в този момент нас не боли изключително за нещо. Ето, спомням си, като почна войната и ние просто тогава така бяхме на войната сега с Украина, така бяхме така чувствителни, болезнени, но настроени, че някакси просто цялото ние не направихме, то поетите си беше планирано, ние не сме го планирали, сега ще направим специално за това, но така беше цялото нещо, че спомня си, че просто всеки по някакъв начин вътре вкара, извади, разбира се, тази, меко казвам, несъгласие, ами тази болка от това, че отново 21 век е възможно това, което, за което само сме чели, което са ни блъскали в главата и с филми, с литература, и с какво ли не, че или баби и дядовци са, нали, само когато прямо ти ги питаш и те затварят очи, просто сълзи се стичат, даже и не искат да говорят за това, че това е нещо изключително не хуманно, ами просто е античовешко, просто невъзможно да се случи сега, и то се случва. И его е тука. И то не се случва с някакви непознати, едва ли не раси от някаква друга планета и ние да кажем, а, там е, те още не са дозрели до това, нали? Не, то се случва с нас, с нашего брата, нали? И ти направо това нещо, така... Та, искам да кажа, че и това нещо всъщност е мое прекрасното, че в, в тези стихове ти би могъл да, да, как да, кажа, да откриеш и нови неща и да отидеш и по-натам, примерно. Така.
Това, което ми направи впечатление, може би е защото Антон по принцип не чете стихове и затова го усети, може би, като игра, но на мен пък ми беше изключително ритмично, сякаш си го четете на ум. Защото когато четеш поезия и си го четеш на ум, ти го чуваш с един глас. То е твоя глас, твоя ритъм. Не да, разбира се. По твоя начин. Може би при вас затова го е усетил по този начин самия той като игра, защото вие сте много по-експресивни, много по-чувствителни. Да. Вие сте едва ли не лакмус все пак на всичко, което се случва и около вас.
Аз може би думата е игра... Не я използвах правилно. Аз може би съм усетил това, за което ти говориш. Тази емоция, която по някакъв начин... Защото самият аз, както Темс каза, не чита поезия. Случва се от време на време по специални поводи. Не чита поезия и това, което, когато вие по някакъв начин предавате нещо, в което само по себе си събрал много емоция в себе си, за мен той идва отгоре. Той идва много свърхемоционално.
Да.
Да, има го и този момент.
Да. Така, разбира се, че... Тази дума си е валидна за нашата професия, защото, нали, как се казва?
Това се очаква от вас.
Това се очаква и плюс това, нали, все пак е по някакъв начин наушким, нали? Сега, това, че ти в представлението или в, как да кажа, в филма си там режеш вените, нали, не го правиш наистина, защото просто не би могло да... Аз съм сигурен, че дори реално да го направиш, то даже и няма да бъде толкова сценично интересно. Някакси, според мен е много по-интересно, ако ти го измислиш как да бъде по-въздействащо за зрителите, макар и да не се случва. И мисля, че това му е и философията, и красивото, и интересното, и провокиращото. И затова продължаваме да се занимаваме с това, защото всичките тези неща, не говоря само за тези фатални, нали, как се казва, приключвания на земния път, но говоря въобще за човешката, така, за човека с всичките му измерения, че да кажем такива прости клишета, като, нали, любовта, ревността, омраза и така нататък, нали. Да, това е неща, които в живота ги срещаме неща, които пазим се от тях, нахълтваме в тях и така нататък. Но колко по-интересно е това нещо да го разгледаш през призмата на някой велик драматург и велик автор, с който много сериозно се е дълдисал в това и го облякал пък на всичкото отгоре с такива красиви, примерно, текстове. А пък представи си вече и в по-високата степен, ако са те и в поезия, както примерно вече говорим тук за Шекспир и така нататък, тук вече става нещата много интересни. И те затова ще продължават да бъдат разглеждани, правени, играни много напред. Защото просто това нещо е... Актьора е нов, след нас идват други, нали? Ние няма да изиграем всичко и край да го застъпорим. Това е... Режисьорите са различни. Най-важното, остави нас, изпълнителите, долу публиката е абсолютно различна. Тя не е такава, каквато е била преди 10 години, преди 50 години и преди 200 години. Нали? Това е и някакси, особено те по този начин, нали, вече и проверката на времето на тея, големите, високите текстове, че те продължават да вълнуват и до сега. Примерно, оня ден, глупости говоря, как глупост? Как минава времето? Снощи играхме. Сега ще ви кажа. Мале, вече аз не съм добре. Не, тук е някакво абсолютно като състезателен кон, тук ти е няколко дни съм. Казвам ви, ама май не само от няколко дни. Играхме Дивата патица на Ипсен. Mm-hmm. Така, това е пиеса, която е писана, мисля, че 1880-90 някоя година. Значи не, миналия век, по-миналия век. И тук говорим за пиеса, която продължава да бъде, ама толкова актуална, толкова, като търсиш някакви външни такива неща, да речем, в къде точно се случва, като декор или костюми, или пък там устарял тип изказ, да речем, като диалогчета и така нататък. Но вътре нещата, с които се занимава, Бога ми си казваш, е, как е възможно, като че ли просто е сега направо страхотно. И да, това е просто пример сега. Да не...
Може би тази, това е проверката на времето, да. Всъщност потвърждава дали една творба наистина е добра, да кажем.
Дали успява да лови нещо общо човешко, което не може да се промени за 150 години?
А това добре ли? Това е един много философски въпрос. Добре ли, че хората не се променят за толкова, даже бих казала, стотици години, хиляди години? Защото виждаме, че ни вълнуват.
Не сме се променили, станали сме много, но наистина ни вълнуват едни и същи неща. Едни и същи проблеми, едни и същи емоции.
Едни същи клишета. Ето тук Иван използва това. Обаче омраза, любов, това са едни емоции, които продължават да, всъщност, да са двигателя това, на това перпетуум мобиле човек.
На живота, смисъл, да.
Това е.
Да, така е, така е. Въпросът е, нали, ако е възможно, аз за това си мисля, че ето тук скоро нещо става въпрос за това доколко е хубаво, нали, с театър, примерно, да се занимават и по-малките, да речем, дали да влезе задължително в училищните програми. За мен с 3, 5, 10 ръце, 100% според мен това е важно, защото просто някак си колко по-хубаво би било един млад човек да може да израства, да се замисля през тези текстове. За тези клишета, така да ги наречем, а не, нали, да го изпляска някак, колко по-хубаво, колко по-свободен си да можеш да го, това нещо да го опиташ, да ти се случи малко там, колко сантиметра над, нали, на земята, на сцената, и да опиташ възможност, защото там, това е закона, там си свободен да направиш каквото, свободен си, просто имаш свобода, може да експериментираш, докъде би могло да отиде, докато в живота си има едни правила, които не може да отидеш къде си искаш, изняя, нали, просто.
Той в образованието като цяло, повечето предмети няма свобода.
Да.
Карвате в една линия, не развиват
това
в теб
адаптивност. Това е много интересно, което казвате, защото ние сме свикнали да гледаме, примерно, американски филми. Там винаги има една театрална школа в самата гимназия, например. Нали?
Да, да.
Героя участва в нея, случва се нещо много драматично.
Абе, виж, той сигурно и тук има по разни училища, обаче, обаче ми се струва, че по-скоро според мен би било хубаво, ако просто си влезе като такъв театър, като такъв час по... даже то по-скоро, айде да кажем, не толкова да правят, може би, представления и така нататък, обаче те по този начин биха могли да се научат да общуват един с друг. Много по... как да кажем, падат и... много с по-голямо самочувствие би могъл да после да се изправиш срещу един човек от другия пол, примерно, ако толкова много, нали, това ти в живия живот, това ти е притеснително, през театъра ти би могъл най-малкото да се скриеш,
да,
за това нещо,
да,
обаче
маска.
После, вече, по някакъв начин, този човек ще го чувстваш малко по-топъл, не толкова далечен, би могъл да научиш повече за него, ще искаш да научиш повече за него.
Има и друго. Всеки един от нас играе роли, социални роли в живота си постоянно. С един човек комуникира по един начин, с човека, с когото той комуникира по един начин, с шефа си по друг, с колегите си по трети, с приятели си с четвърти. Тоест ние постоянно скачим от една социална роля в друга,
да.
И нещо подобно би могло да научи децата по-утрано как да се справят с това, защото това е един от проблемите на съзряването, как ти се учиш да комуникираш с различните типове хора, докато търсиш самия себе си, какво си и какво искаш да бъдеш.
Да, да, абсолютно, абсолютно е това. Това е и някакси смисъл да, така, да, да, нали, самия аз, примерно, докато съм се занимавал с театър и въобще с всички тези неща, които те принуждават да вземеш един текст, роля, да се потопиш уж в нея и да почнеш през нея, да започнеш да общуваш с на другия герой, така, другата роля, другия актьор. И някак си ти през цялото време правиш такъв чек, проверка със себе си. Аз къде съм? Аз къде съм? Това колко... Това, колко аз в живота как съм? Как бих поступил аз? Нали, защото в повечето случаи, нали, не учат или по-скоро идеята е ти да се вкараш в него и от неговото мислене да изходиш. Нали, и така нататък. Но точно, нали, това малко като с езиците казват, че чуждия език е прекрасно да го учиш, но той всъщност много е хубаво това, защото ти посредством чуждия език ти научаваш много за българския език, за твоя си език. Нали? То е нещо подобно. Сега, може би, не знам сравнението дали е същото, но доста неща ти ставаш наясно и със себе си, когато имаш такъв тип общуване, експериментално да го кажем, през други герои.
А и този игрови модел, хайде да му кажем игрови модел, би ти помогнал да си разшириш общата култура и за, ако щеш, и за история, за литература. Аз не знам, пак казвам, извинявам се, не съм запозната с сегашната учебна програма, ама дали, примерно, Ипсен и Шекспир се изучават. Аз съм ги учила, но беше защото моята учителка по литература, нали, така, искаше да ни даде една много по-широка.
Аз мисля, че Шекспир се изучава, обаче за Ипсен не съм много...
Примерно съм учила Ипсен и за мен не е непознато име, обаче дали пък всъщност...
Някой случай зависи от учителя.
Да, зависи много от учителя, но това не ни беше задължителна програма. Беше нейна си идея.
Всичко зависи от учителя, определено, защото сигурно аз вече не помня ден, аз когато съм учил и когато... с Шекспир се не занимавали. Мен не ми е било интересно много. Признавам си. Просто сигурно нямал съм този мост, който да ми... Така, да ми...
Театър би ми този мост.
Да, но после в един момент вече, когато стана така, че влязах в това нещо и вече тогава видях всъщност, че, нали, за, така, за какво за какво и да реч.
Тъй като спомена това, че да, като всички нас си изучавал Шекспир в училище, не те е грабнал тогава, грабнал те по-късно. Какво те грабваше тогава като книги? Било то част от учебното
съдържание. Може да не си чел, може да си го кажеш. Зачеш ли да че
четенето като цяло литературата?
Не, определено аз съм от това поколение, дето четеше там. По това време, ако си спомняте, нямаше много други разсейващи фактори. Да, определено много обичах по-скоро да бъда навън и да играя така живите игри с живи хора, нали, определено.
Или да се учиш да свириш на китара.
Или да се учи да свириш на китара.
Някои твои признания в интервюта разказват.
Добре, но да, имах си, разбира се, обича. Примерно си спомням, е така сега, просто сетих, че на Уилям Уортън, не знам защо, изведнъж просто... Тя е някаква невзрачна книжчица там в нашата библиотека. Има пред в къщи библиотеката, ама никой не ми е казал, може би, защото все пак, може би, да се мислили, че не съм толкова за нея. Пилето, примерно. Mm-hmm. И аз си спомням, че там направо, а пък там пък, още повече, че там в един момент най-интересната част беше, когато в един момент героя започна да сънува. И тея всъщност, нали, преминаването от съня в живота и всъщност се оказа, че съня му е реален, той е пиле, което е при другото женско пиле в клетката и той всъщност ставаше така, че с нетърпение се връщаше в къщи да спи, да сънува, за да бъде пак при неговата любима в клетката и така нататък. И това се спомня, че направо ме прати, не знам къде. Аз самия с нетърпение чакай да се превари, да отворя книгата, за да сънувам и аз, нали, за да бъда там. Сега, примерно, има и един друг такъв факт. Примерно, тогава, дали по задължение или не, се спомня, че съм чел и Престъпление и наказание, което, какво съм разбрал тогава, спомня си, че с бая мъка го прочетох, нали, като ученик. Сигурно съм усетил някаква атмосфера, някакви, да речем, такива по-базисни на тема морал неща. Чистата фактология, нали. Спомня си, че... Защо почвам да го казвам, че да го говоря това нещо? Защото Значи какво нещо е, че една книга да я прочетеш в различни стадии от живота. Това също е, мисля, че е прекрасно, нали? Сега, първо, аз не съм се връщал към пилето, пак да прочета. Ще ми е интересно какво. Но определено с Достоевски беше така. По-късно пък, когато вече бях студент, нали, вече почнахме да се занимаваме с... нищо, че не е пиеса, но все пак Достоевски и Чехов основно така доста се... потапяхме се в техния свят и се спомня, че пък вече беше някакво второ ниво престъпление наказание, което, да кажем, също не съм извлякал, може би, и тогава нещо друго, да кажем. И се спомня, че пък и прочетах скоро, примерно там, сигурно по време на пандемията, аз не знам. То тогава, общо взето, взимаш и влачеш и четеш и такова. Е, сега се спомня, че пък направо си казвам, ма аз какво съм чел при това, аз не знам, просто аз не я помня тази книга да съм я чел просто. Това също е много интересен такъв момент. Те книги като че ли и те се придвижват. Смисъл, разбира се, не са те, ние сме тези, които... Но те някакси просто като че ли, знаеш, светват, оживяват по някакъв... така, възпаляват ти някакви нови и други неща в тебе самия, които явно ти си готов в този момент да така да хванеш, нали, тая болест специално. И да, спомням си, също така беше и с Дон Кихот, между другото, като млад ученик, най-вероятно. Си спомням, че четох, но то аз даже не знам, може би това е съществувало само ли училищна библиотека, и Дон Кихот беше едно дебело книжле обаче, нали, едно късичко такова малко.
Тия малките издания,
да.
Нали?
И аз прочетох я, разбира се, там много истории, много... И си спомням, че просто самата проза много ме е занимавала с всичките тези неща. Било ме е смешно, било ме е, нали, така. И толкова. И по-късно, даже бих казал, може би съвсем скоро, защото вече се наложи да правим представлението Дон Кихот към Пазарешкия театър. И аз откривам, че това са две книги. Нали, първа част и направо втора книга е това. Втора част, когато даже, доколкото разбирам, тя е писана, когато Дон Кихот вече е известен, популярен, тръгнал е по света, нали, и вече и с такава страхотна ирония започва Сервантес да пише това нещо. С такава... И въпреки всичко, те всички го приемат. И това е висшата ирония. Аз това, такова нещо. Вие ли сте, Дон Кихот? О, заповядайте, влезте, разбира се. Ма вие сте рицар, разбира се. Знаем много добре, заповядайте. И аз ще... И, нали, това е вече... Нали, първата книга го биеха там с палките и с каквото намерят. Какъв си ти, нали? А тук вече на второ... И пак света е същия всъщност, но е станал още по-циничен и още по-ироничен. Е, това е направо... и така, просто това също е една книга, която направо... така... спомням си, че много ме е пленила като малък, но тя ме е пленила на някакво друго такова ниво. Просто сигурно само съм подозирал таинството вътре, което е стояло.
Някъде на повърхността.
Да, на повърхността. Обаче някак си все пак съм усещал, че това е... И просто имаше... Някъде намерих една мисъл на Достоевски. Виж, как ще ги вържа, без да искам. Да ме простят, нали, слушателите, ако не я цитирам точно. Обаче Достоевски за Дон Кихот казва: ами вижте, един ден, като приключим нашия земен път и се качим горе, и там този ни пита: какво я свършихте вие? А? Какво направихте? И той казва: аз ще му покажа Дон Кихот и ще кажа: еми ето това направихме. И можеш ли да не съдиш за това? Нали? Смисъл, колко е прекрасно това нещо. Ето поне това, което има в тази книга, нали... Е, жестоко е, просто е страхотно.
Говорили сме си го и с други наши гости. Това откриване на книгите на един по-късен етап, че всяка книга си има времето. Сега, докато те слушах, теб ти каза нещо много интересно. Каза: книгите сякаш се придвижват също. А в моята глава изкочи друга картина. книгите като нещо статично, около която всяка една книга и около която ние се въртим през живота си, има определени моменти, в които се докосваме до нея и на този определен момент може да е най-подходящия. Може следващата позиция да е много по-успешна, може да е много по-дълбока, много по-извисена. И сега се въртим около всяко едно заглавие, е много важно кога ще открием.
Да, да, така е. Само ме преценява момента, че да не кръжим около едни и същи, и затова трябва да сме около едни и същи книги, нали? Затова, ако е възможно да сме така любопитни към всичко, което се случва в, да кажем, този свят на книгите, нали? Колко още има непреведени просто неща?
Ти разширяваш ли кръгозора си като читател? Посягаш ли към неща, които и към автори, които не са ти познати?
Да, разбира се, разбира се. Аз, примерно, съм, как да кажа, нямам някакъв определен жанр, примерно, да харесвам. Аз, примерно, страшно много харесвам тези книги там на биографиите, нали, на тези творците. Да кажем, кинотворците особено. Спомням се, че този Вернер Херцог, примерно, е там това как ме намери този. Просто и аз направо и то какво се случи всъщност? Аз имах време, търсих някаква книга там в една от книжарниците. Те викам, излязла е нова книга, я само да погледна така. И просто даже не бях изседнал, нещо така разгръщах и започнах да чета. Май имах време, може би, да речем, имал съм там да прочета 2-3 страници. И изведнъж започва този човек, творец, великан, гигант за мен, Вернер Херцог, да говори някакви неща, които все едно... мои мисли обаче той ги е формулирал по такъв фантастичен начин. Спомням си това, което направо адски ме плени, че той казва... И разбира се, тя, нали, такава книга. И аз, разбира се, веднага намерих начин, нали, да си я... Тогава ли си я купих? Или спомня, че... Да, разбира се, веднага съм си я купил тогава. Няма как, защото просто толкова ме оцели. Примерно, той говореше за това, че живеейки в този свят на... Как да кажа? Вече визуален много, киното е много силно... Всички тези неща, които ни заобикалят, екраните и така нататък. Дори не само екраните, дори литературата, дори всичко това нещо, той казва, образите до голяма степен са изхабени. В смисъл, до голяма степен вече, нали, истинските творци това се занимават, нали, когато тръгне да прави нещо, да му открие неговия автентичния, истинския поглед и да създаде такъв образ, че да го припознаят него с това и той да бъде абсолютно нов. Нали? Но той казва, за съжаление, нали, едва ли не така звучеше, вината не е наша. Нали? Просто света е такъв, той вече е преситен. И затова вика, аз понеже много исках да летя в космоса, ама вече съм на такива години, че ми е трудно, много ще ги замоля тези, които сега пускат космонавти нагоре по това. Както е важно, вика, да изпратят горе еколог, някакъв техничар, някакъв техник или пък да речем човек, който се занимава с някакви, да речем, промени, катаклизми. Така каза, живото спасяващо и важно да изпратят един поет горе, за да свали нови образи. Нови образи не са необходими. Това толкова ме, така ме, много ме плясна. Си казах колко всъщност е прав, нали, някакси. Защото поетите, не само поетите, да кажем, а като кажа поетите, имам предвид направо артистите са тези, които всъщност са тези, които осмислят така новото живеене и това, което да ни е, как така, вдъхновени да крачим напред, нали. Това е. И всъщност това е изключително важно.
Това, което каза за поетите в космоса, докато обясняваше, сетих за Уилям Шатнър, който играеше капитан Кърк в Стар Трек някога. Шатнър, не знам дали слушателите знаят, ще го разкажа съвсем набързо, наскоро беше на една от капсулите на Амазон, които, така е Blue Origin, компанията на Джеф Безос, собственика на Амазон, която изстрелва хора, туристи към космоса. И това е много интересният поглед на човека, който е актьор, артист по някакъв начин. Той не гледа отвъд, той гледа наобратно. Когато Шатнър слезе, мисля, че наскоро в мемуарите стана ясно, че си го е разказал, той казва, че е погледнал към Земята. И едва в космоса е осъзнал колко крехка е Земята и как ние не се грижим за нея и колко
да,
думът ни и как сме го оставили. Тоест той не поглежда към бед. Той казва, аз видях само смърт. Защото той казва, че когато е погледнал космос, е видял просто черно.
Да.
Черно, което не може да опише. Казва, аз видях само смърт. Но когато поглежда Земята, тя един вид в думите му се явява контрапункт на тази смърт. Да. Земята е живот, Земята е красива, но той казва, тя е много крехка. И Шатнър в момента, едно от нещата, с които Шатнър се занимава, всъщност е точно екологични инициативи.
Да. Да, дори и за това.
Да.
И дори и за тази, как да кажа, крехка, нали, земя и тази истина, която уж я знаем, обаче друго е да осъзнаеш, да ти звънне по този начин, също е изключително важно. Някакси.
А понеже каза, че е много важно да се движи човек, не само що се отнася до книгите според мен, и по принцип живота, за каквото и да е, в Очакването на Годо играеш Естрагон, вечно питащи.
Да.
А ти какво се питаш вечно? В смисъл, сел да се движиш напред, да си не вържа въпрос.
Какво се питам аз? Това е интересен въпрос, който никога не съм се питал.
Това със сигурност не си се питал. Добре, да. Това не е нещо, което си се питал.
Наистина, тук малко ме позастреляхте, защото просто не знам какво... Просто...
Емито, даваме ти тема за размисъл сега.
Да.
Тук що тем си от несъня.
Това... какво аз се питам? Това е една така начало на размишлението, че какво ли не се питам? В смисъл, някак си толкова е объркано напоследък всичко. Глупости говоря, но всъщност не са глупости.
Всъщност е
пълната истина.
Да,
пълен че, ето това е, че просто имало важни и, да кажем, от съвсем битово естество въпроси валят постоянно. И това, което мен изключително ме притеснява, е, че аз все повече, сега, не знам, просто в момента може би е така, все повече нямам отговор на тези въпроси и а уж би трябвало, предвижвайки се по-напред, макар че не знам какво значи по-напред, но да кажем с годините, които оставаш зад теб, примерно ти си се предвижил уж по-напред, си мислех, че трябва да имаш някакси вече отговор на някакви въпроси, обаче уви не. Нито в работата ми, не е да кажеш да съм някакъв супер специалист за... това, което ми идва и предстои, аз си кажа, да, това го правя отма и там нататък, дайте следващия. Напротив, оказва се, че то става все по... Имам чувство, че точно заради това този багаж, да го кажем, или опит, или извървян път, прием, който имаш, то като че ли става все по-сложно и като се смесят още няколко такива цяла плеяда от въпроси, ти къде стоиш като човек, като искам да кажа, нали, защото той е минало време, нали, ти в това изминало време си бил баща, бил си актьор, бил си съпруг, бил си какво друго, приятел. Нали? И примерно едно от нещата, които се питам, къде ми отидаха приятелите, нали? Смисъл, затова искам да съм дете в момента, защото много лесно и с никакви натрупвания можеш да създаваш приятелства и безрезервно да прегръщаш и да, как да кажа, света чрез тези хора. Да, лесно бръщат ти шамари и ти лесно се така оп, изтриваш се и продължаваш. Сега не е така. сега някак си стана хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп и като се обърна някак си... Защото, защо сега, да не ви обяснявам на вас, че по пътя ти, всъщност, слава Богу, имам си един приятел, който така, който си опитвам някакси да си пазя, да не от тези с оттеглящите се, нали, във времето. Съответно, и други много въпроси.
Това с приятелството е тема, която и мен много ме вълнува. Вчера, понеже в Фейсбук и социалните мрежи, нали, има този навик да ти показват някакви спомени, и ми излезе една снимка от някакъв мой рожден ден. Извинявайте, слушатели, за лиричното отклонение, но да, просто да потвърдя. И на тази снимка бяха заобиколена от хора, които тогава са ми били приятели. В този да, момент аз не контактувам с нито един от тези хора, освен човека, който е направил снимката. Защото да, помня, нали, кой е направил на нея, тази да, снимка, и той не е на нея.
Значи,
това е, май е много характерно.
Знаеш кое
е
най-зловещото на този отговор, на този въпрос? Че аз осъзнавам, че всъщност повечето случаи май не са те виновни за това, че... Разбираш ли? Това е жестокия част от отговора, нали? Че за това нося в голяма вина аз самия, нали? Защото, както ти каза, да се предвижваме напред, нали? Но това предвижване напред, едни го разбират, нали, по един начин, други сигурно като мен по друг начин, не знам, но факт е, че просто по пътя си съм загърбил сигурно, съм без да искам, може би намирайки някаква посока, която уж си мисля, че е напред, съм обърнал някакво така рамо, гръб или не знам. И така ли, това е, да бъдем, за да бъдем коректни към този въпрос, го казвам просто.
Да, това е факт. Не спорим. Каквото сам си направиш, нали? Никой друг.
Да, така е. Всъщност, и то без да искаш, обаче.
Понякога без да искаш.
Това пак ме връща. Не знам защо съм се хванал за това, че нещо космос, за космос си говорим. Аз в момента си
ти си на някакви
само...
други вълни.
Не, аз съм на вълна физика. Някакви неща кръжат около тях. Гравитират. Преди да, малко ви дадох пример с книгите. Сега, докато си да, говорим, си мисля точно пък за хората. Просто има го това нещо, това е моята гледна точка. Има го момента, в който просто засичат се вашите траектории, някакво време сте заедно, след това просто поемате в различни посоки. Това няма нищо лошо, нищо необяснимо. Всеки има приоритети. Докато те слушах, ти каза за различните роли. Баща, да, актьор, приятел. А тук идват изборите. С годините въпросите стават повече. Отговорите не са лесни, защото всеки въпрос върви с избор. Когато ти отговориш по един начин на един въпрос, това ти отнема, може би, друг въпрос, или ти отнема избора за другия въпрос. Ти решаваш, че ще бъдеш професионалист, че ще поемаш ангажименти, че ще си глава на семейство, че ще издържиш това семейство. Това означава, че имаш по-малко време за приятели. Губиш приятели, които фокусът им е различен в този период. И така нататък, и така нататък. Но пък откриваш нови хора. Откриваш нови хора около професията си, откриваш нови хора около семейството си.
Ами, виж, ти много благо така го обясни и мисля, че горе-долу е така, но си мисля, че и не е така, защото ако почнем да така разглеждаме приятелството, то не е задължително да бъде само и единствено в сферата, в която в момента ти, как да кажа, да кажем, на където ти гледаш в момента, това, което в момента те вълнува и така нататък, нали? Защото това, приятелството е едно друго нещо, което ти би могъл да... Напротив, колко хора имат приятели, които са в съвсем друга...
То според мен приятелството е сфера, въпреки посоката, в която ти гледаш.
И някак си прекрасното е, когато, слава Богу, аз казах, извадих извън скоба един приятел. Нали?
Така да извадихме.
Там е.
Той си е там.
Който можеш да... Не съм оплакал на рамото, но сигурно, взимайки си харпуните през лятото, слагайки неопрените, гмуркайки се така, под водата за, така, за риба и такива неща, сигурно това е някакъв такъв вид общуване, нали... защото сълзите във водата не се виждат и по този начин може би си общуваме с него. Нали? И, искам да кажа, че ми е много приятно, когато аз знам, че въобще няма да стане въпрос за моята там работа и можем да говорим за съвсем други неща. Нали, от...
Да сте себе си извън това, да, ролите,
така,
които имате.
Точно така, да се бъдем абсолютно себе си някакси. Аз някакси и аз се оглеждам в него. Аз същия ли съм, променил ли съм се, какво съм се променил, нали? Разбира се, аз отчитам, че и той, нали, по някакъв начин. Но... Как да кажа? Това е... Аз не разбирам много от това. Нали? Вие ми задавате въпроси и аз някакси просто си...
Ами просто си говоря.
Си правим, да...
Вървим по течението.
Да, правим някакъв така оглед на тая работа, но си мисля, че то е нещо различно от това просто по пътя да ти да... Как да кажа? Да трептиш, да вибрираш на една... чистота с някой друг човек, нали. Това май малко по-различно, не знам. Не мога да го обясня.
Дано е. Само искам да отбележа, че в рамките на този разговор тръгнахме от поезията, минахме през актьорството, актьорския занаят, минахме през книгите,
театъра,
минахме през книгите, стигнахме до приятелството, стигнахме при това и до въпросите, които човек си задава и които идват и с... порастването, съзряването, остаряването.
И като каза въпроса, ние не сме задали почти нито един въпрос от тези, които сме си приготвили. Така че ако си
казваме
мислиш, че всичко е тук нагласено, не.
Глупости, не, не. Си мисля,
казваме го и на теб, казваме го на слушателите. Пред мен и пред тем си има по 20 въпроси, от които ние не сме задали почти нищо. Но това няма абсолютно никакво значение. Важното просто това, което носи разговора. Мисля, че този разговор носи много. Аз искам да те попитам един технически въпрос. Малко да се
късна от това. Ето такива предпочитам.
Ето такива ли предпочитам? Супер! Става дума за...
Левичар ли си или...
Да.
Левичар ли си?
Не, не съм.
Аз съм единствен.
Да.
Обслужил съм английския крал, също е по роман. Ако някой не знае, чешкият писател Бохумил Храбъл.
Изключителен писател.
Да. Много ми е интересно, когато се подготвяше за ролята 4 романа,
да, обаче с една така... прочетох го обаче на руски, защото тогава нямаше превод още на български и това много ме, как да кажа, до ден днес много ме е мъчно, че така се получи. Не знаех, че в този момент се превежда романа. Аз не съм сигурен дали някой от... чехите от екипа се е поинтересувал дали има български превод, но със сигурност нямаше, защото ние потърсихме. И аз го намерих на чешки да го проведа, на руски да го прочета. И 100% съм му изгубил доста от тънките моменти, защото той е с изключително чувство за хумор. Между другото, Бохумил Храбъл е изключителен. Наистина, просто... самия Менцел е правил няколко филма по него и той е просто такъв направен неизчерпаем така кладенец. И защо Менцел прави по него филм? Защото той пък много добре дълдисва и изключително изважда по много такъв характерен начин чешката народопсихология. Нали? И затова мисля, че Менцел така му е като запазена марка да прави филмите си по негови книги, разкази. Нали, те не са... Мисля, че докато е бил жив, двамата са си... Нали, защото това да направиш адаптация, писането на сценария е малко по-особена работа и примерно авторите това не го могат. Много от писателите това не го правят и доста често се налага да речем самия, ако го бива, нали, в това да напише режисьора сценарий или пък и после да сверят, да видят нещо, дали може да се още да се изглади, добави, махне и така нататък. Но да, Бохумил Храбъл е и аз по-късно получих книгата български превод и някакси, не знам, запазил съм се да се я прочета, още не съм я чел с българския превод, признавам си.
Ето идея за подарък на Иван Бърнев.
Да, ама аз я имам.
Той я има, просто не я чел.
Аз я имам. Просто не съм я чел още. Ще видим, може пък нещо проистече, като я прочета. А може и просто точно това да ме е страх. Нищо да не проистече за това. Искам да кажа за относно това, което е, се е случило. Нали? Искам да кажа, че филма вече го има. Аз не бих могъл да променя нищо. Спомня си, имаше вътре изключително страхотно емоционални, страхотни сцени в самата книга, които въобще не бяха заложени вътре в, в сценария. Много добре си го спомням това нещо. Но това е съвсем разбираемо. Режисьора прави по книгата абсолютно ново произведение. Това трябва да се знае, много хора бъркат, като си кажат, ама тя книга, да, тя книгата винаги ще е по-добра, тя смисъл. Но има редки моменти, когато филма е по-добър, но когато просто филма взема основата от книгата и прави негова си така идея и си я развива и си прави абсолютно различно произведение. Това не трябва да се бърка, между другото.
И тук, като казваш различно произведение, ми е много любопитно ти как гледаш направенето на адаптации и според теб редно ли е актьорът, когато участва в една адаптация на литературно произведение, да се запознае с самото произведение отвъд сценария?
100%, да.
А да търси там, може би, нещо за ролята?
Да, разбира се. Сега, най-малкото, когато го прочетеш произведението, ти се вдъхновяваш. То е пълно с образи, които ти виждаш и само ти би могъл да ги развиеш вътре в тебе. Нали? За тебе сцената с камината и, да речем, децата легнали до нея, завити с някакви, да речем... Нали? Ти ще си го представиш по един начин, друг, по втори начин и така нататък. И разбира се, че актьора би трябвало да... Някакси, това би го вдъхновило, би го така, най-малкото би се потопил в това нещо, като атмосфера, като така, епоха, примерно и така нататък. Но трябва да се знае, че когато се прави вече филм, адаптация, сценарий, написан, различен от това нещо, това си е съвсем различно нещо и просто трябва да се слуша, сигурно, предполагам, режисьора. Просто няма, по друг начин няма как да стане. Но искам да кажа, че аз лично не обичам много да гледам филми, които са просто по някаква книга и не я надскачат. Или, какво значи да я надскочат? Не могат да я надскочат никога книгата, но да кажат нещо ново, да го кажем, нали? Просто за какво? Няма смисъл. За мен няма смисъл просто. Да, по-добре прочетиш и ще избухнеш 20 пъти по-силно и повече. Не? Ще гръмне в тебе.
Сигурен съм, че някъде по света със сигурност се е случвало актьор, който е прочел книга, по която се прави филма, в който участва, да отиде при режисьора или при сценариста и да каже, ма в книгата не е така.
О, да, това е... Не, това е, разбира се, това е... Това го има доста често го има, разбира се.
И после режисьора вади пушката.
Не, то го има дори при написан сценарий, да кажа, ама чакай, в сценария не е така. Аз като ти казвам, ще го правиш така. Така че има го и това, зависи от актьора и от режисьора. Трябва да си кажа, че има такива режисьори, които просто... слава богу, че така ми се е случило. Примерно с Дю Геров, да речем, е една от важните ми срещи, нали? Менцел беше другата ми велика среща, нали? Такива точки, стопове по пътя. Но, примерно, ако, да речем, Менцел го беше така написал и си го представяше, всяко нещо беше описано и знаеше как... И не можеше много да мърда, защото вътре много неща, детайли играят. Тоест много звена вътре знае къде влиза точно камерата, какво ще е движението, актьорите точно какво ще... Музиката къде влиза. Нали? То малко като една огромна такава симфония, нали, цялото нещо. Но ето един друг, така да кажем... поглед върху правенето на кино е на Дю Геров, който имаш сценарий. Аз си отивам, научил си сценката, техчето и така нататък и започвам и той, стоп, ти сега всичкото това, Иване, като те гледам така как го правиш, искам да го забравиш на часа, на момента. Забрави всичко това, което сме говорили, т.е. си го прочел. И започваме да градим сцената сега, в момента, на живо, тя накрая пак се получава горе-долу с този текст, но просто той я разрушава, така просто сритва го едва ли не сценария. Нали, особено като млад актьор тогава, това много направо ме... Ами аз, нали, какво ще правя сега, нали? Но той пък това беше много, така, много ми беше любопитно, как успяваше така да направи, че всъщност накрая пак да го създаде това, което той е имал предвид в сценария, макар и не е добре описано, да речем точно, и то пък още по-хубаво, като се получи и още по-добре, нали? Обаче е живо и се случва сега в момента, защото сега в момента тези герои се виждат. Сега в момента са подпрени на едно дърво, има хралупа и те са вътре заврени, нали? Веднага се сещам за един кадър от един филм, Lady Z, първата ми среща с него. И има и такъв тип, няма правило и слава богу, няма рецепта, нали? Има различни са нещата, което е прекрасно и затова това някакси те държи. Как да кажеш, да си кажеш, да си задаваш въпроси различни. Аз още бивам ли за тая работа? Нещо.
А сега с Васил как беше? Това е последният ми въпрос преди блица. Спокойно, шефе. Спокойно.
Че не съм казал.
Добре, да кажем, с Васил беше...
Понеже... Писна ли ти да говориш за Васил? Понеже това беше, нали, най-горещата новина покрай теб тия седмица.
Не, определено не ме е писнал, но наистина, когато стане така, че се заредят концентрирано
едни
и същи така, да, горе-долу въпроси. Да, лекичко човек вече. Просто се страхувам да кажа истинския отговор, за да не прозвучи както съм го казал и преди това и ти почваш да измисляш, нали, някакви такива неща. Но за Васил, понеже ме питаш дали така беше,
набързо само въобще.
Той, примерно, понеже е дебют на режисьорката Авелина Прат, мислен сценарий много преди това, кой знае колко драфтове има, не знам, не съм питал, на сценария, т.е. варианти. Тя, като човек, който това и е най-важното и първо нещо, го е обмисляла, обглеждала много добре и може да се каже, че тя беше много готова. Просто аз даже бях страшно изненадан колко водеше със сигурна ръка нещата. С така, тя е много деликатна жена, всичко някакси с такава любов обгръщаше и с такава благодарност и харесване на това, което правиш, че ти просто можеш да извадиш само най-доброто от себе си, нали? Макар и да не бях убеден, че правя най-доброто в момента, но някакси тя само така леко подкрепеше. И сега има и една малка тук лека, нали, кукичка така в цялото нещо, че тя хубаво си ги е представила тези неща, обаче в един момент пък се явявам аз. Като този герой въобще не са си го представили пък да бъде точно такъв тип, какъвто съм аз, нали? Някакси нещо друго. Аз сега даже не знам какво пък и как би се получило, ако е някой друг, нали? Но веднага и това е, нали, твореца, че той се развива, движи се напред вече и тя има предизвикателство, за да бъде пак онази история, но с този актьор, нали, ще се получи някакъв друг Васил и той, за да докажа първоначалната формула, аз, значи, трябва пак да запретна ръкави и да почна да много да работя, за да може да докажа тази формула, съответно да го обградя точно с тези партньори, да има контрапункт. Отсреща стоеше Кара Елехалде, изключителен актьор и така приятел, вече мога спокойно да кажа, защото той с такава всеотдайност и с такива очи ме е гледал и ме е партнирал, че просто, защото аз имах и нужда, нали, на чуждо място съм, непознат екип. Сега смея да твърдя, че вече когато снимам тук, познавам, и то между другото това е прекрасно, когато снимаш да са ти така, хората да вече някакси да те познават, ти си отпуснат, релаксиран, така, това в киното е много важно. Обаче, съответно пък, там това нещо пък беше предизвикателство, защото аз на чисто, на ново, можех да проверя себе си къде съм в цялото нещо и колко струвам все още аз, нали? Не като актьор дори, нали? Като човек, как общувам, какво намират в мен, дали чувството ми за хумор е такова, което работи така и на международно ниво, да го кажа, нали, примерно, глупости, нали. И смятам, че поне, да кажем, това, което аз видях като филм, е нещо... Аз сега, трудно ми е да се отърва да кажа, да давам оценка за филма. По никакъв начин аз играя вътре. Няма как. Разбира се, че го харесвам. Но мога да кажа, че много различен филм. Просто това е някакво кино, като все едно тя се опитва да върне 90-те, 80-те години. Едно такова кино с един собствен темпоритъм, с вглеждане много тънко в героите, без да нещо необичайно да стане невероятно, някой да убие някой или пък някаква крим, такава много завъртяна историята. Не. Просто както нали, отгоре, като погледнем така света долу в тревата, нищо особено не се случва. Движат се някакви боболечки, нищо особено, нали, за нас отгоре. Обаче като се приближиш, ако имаш възможността, а вече имаме тази възможност, не микроскопа, ама нещо такова по-увлечително, и в един момент ти установяваш колко много неща проистичат и колко интересни взаимоотношения имат. Ето това прави този Сантьяго Карах, мисля, че така беше, оператора. Толкова добра работа с камера, не му чух гласа през цялото време. Само аз, нали, ама тука, не, прави каквото не, аз съм тука, спокойно. А не от ръка камера, тоест... Ти прави каквото си знаеш, аз ще те хвана, няма проблем. Всички кадри бяха само върху стойка, т.е. статични кадри. И въпреки всичко, той някак се правиш така, че да може да погледне всеки един герой толкова така задълбочено и толкова деликатно и много интересна работа. Просто в това отношение съм така радостен, че това ми се случи. Да попадна в един такъв проект, филм. Проект. Един такъв филм, който е по-различен. Тя самата казва, нали, тя питат, ама то на какво, ти кои си се вдъхновявала? Тя казва, не че филма ми прилича на тяхното кино, защото въобще са много далече, но примерно винаги са ме вдъхновявали, да речем, филмите на Джармуш, на Аки Каорисмаки, нали. Така, заказвам ги, за да може така да си... Ако можете да си представите какъв тип кино е това. И интересно. Да.
Успя ли тем с този въпрос да те изкара от линията на въпроси, които ти свикнал да получаваш за Васил?
Аз правих какво го питах.
Ами...
Да речем, че да.
Да.
Да речем, да.
Ще го беше да кажеш да.
Да.
Добре, спираме с Васил. Благодарим ти все пак, че ти причинихме този въпрос. Време за блиц. Хайде, обещавам.
О, майко, аз не съм добър на тия блицове.
Много хора не са. Ще си поредният,
който са дайни с не.
Коя е книгата, която много обичаш, но според теб не е достатъчно популярна?
Естествен роман. На Георги Господинов.
Добре. Това не е въпрос от нашите. Обаче, в колко средно постановки играеш седмично?
А. 3.
Това е много важен въпрос за мен. Как отбелязваш докъде си стигнал в книга?
С което ми попадне под ръка. Случва ми се и с одеялото, с което съм се завивал.
Но не прегъваш страници, нали?
Не. Оф. Това е убийство, моля ви. Не.
Колко сте скучни. Добре. Коя е ролята, която все още ти се изплъзва? Не си опитомил.
Ето сега тази, дето репетирам в момента. Знам, че не знам до кога ще ми се изплъзва. Тази в момента, която репетирам. Т.е. всички бъдещи роли са такива, определено. Няма да коментирам тези, които вече имам зад гърба си, защото те са се изплъзнали и вече отишли са.
И за финал, кой е любимият ти литературен герой?
Дон Кихот.
Едва ли изненада?
Едва ли изненада. Много ти благодарим за този разговор.
Благодаря ви аз. И така, съжалявам, че началото си обърках стихотворението по този зверски начин. Просто
всички необичайна среда. Всички слушатели ще ти простят. Тези, които не могат да ти простят, да дойдат да гледат Поетите лайв и ще го чуят.
Слушахте Иван Бърнев, сега дойде време и да ви кажем къде можете да го гледате. Специалното коледно издание на Поетите лайв в НДК, което споменахме, вече е разпродадено, но може да го гледате онлайн. Научете как на poetite.bg.live.
Иван участва и в музикално-драматичния и визуален перформанс «Кастор. Портрети на неизвестното». Дело на композитора Петър Дондаков, режисьора Явор Гърдев, който също ни е гостувал, сценографа Венелин Шурелов. «Кастор. Портрети на неизвестното» може да гледате в Топло Централа в София на 29 декември от 20 часа и на 30 декември от 18 и 21 часа.
За финал, комедията «Съседите отгоре» също е с участието на Иван Бърнев. Може да я гледате на 26 декември и 16 януари в Театро от сам канала в София, на 17 януари в Културен дом НХК Бургас, а на 27 януари в Градски дом на културата Борис Христов Пловдив. И след това аз ти предлагам да сложим край на този епизод на Първа страница, защото наистина няма какво повече да кажем.
Всичко важно беше казано.
Всичко важно беше обсъдено и можем само да си пожелаем и на нас, и на слушателите още такива гости.
Еми до следващия път.
До следващия път.
Да видим какво ще стане.